Men er det noen her som har begynt med en ny type trening? Eller en ny diet? Er det noen som har gjort det? Altså ikke akkurat nå, men du har prøvd det en gang I livet ditt, eller som har begynt på et eller annet. Alle sitter små. Det noen som har holdt ved dieten eller treningen? Kanskje, nå var det lite hendene oppe her, men... Er det noen som har prøvd å bage sånne sjokoladeboller? Det var ikke noen. Nei. Altså, vet du en sjokoladebolle her? Enda stadigvæk på prekestolen her snakker om mat. Det en skavank som kanskje dansk, jeg vet ikke. Men altså, jeg skjønner hvis du skal lage sjokoladebolle. Vi enige om at hvis du skal lage sjokoladebolle, så må det være sjokolade I? Vi enige om det, ok. Jeg skjønner det skal være melk og smør, ikke vant, gjær, jeg vet ikke, hva har vi I bolle? Noe sånt. Men hvis vi skal lage en sjokoladebolle, så det viktig det sjokolade I. Ok? Så det som tanken der, det jo at hvis du da går rundt hjemme, og du skal I gang med bake, og du går gjennom skapen, du finner alle de andre ingrediensene, beklager, og så fant du ikke sjokolade. Du tom for sjokoladen den dagen, og så tenker du, jeg vil lete I skapene, finne litt ulike ting, og så finner du frem noen rosiner. Og så sier jeg, nei, det jo like godt som sjokolade å ha I bolle. Kan vi enige om at det det ikke en sjokoladebolle, det det noe helt forferdelig du I gang med å lage. En rosinbolle en bedre stykkelighet, og en burde være kriminelt og forbudt å lage noe sånn. Det var lite ammen, halleluja. Nei, men det jo sånn at hvis vi følger en oppskrift, følger vi en diet, et treningsprogram, og vi på en eller annen måte selv begynner å velge og vrake, hva det så vil jeg ha med I den her oppskriften min, så det jo der vi begynner å lure oss selv, fordi hvis vi ikke følger den her oppskriften, eller følger det som står beskrevet, eller den her dieten, eller det her treningsprogram, så kan vi jo på en måte heller ikke forvente å få det resultatet som den her prosessen har lagt for mål. Og saken den, tenker jeg, det vi alle sammen I en eller annen prosess I vår liv, men noe som Gud han ønsker å gjøre, noe som han ønsker å bygge I vår liv. Vi har bare inne på det her I begynnelsen med det her, det noe som Gud han ønsker for oss. Det litt sånn som på det samme måte, hvis vi begynner å kutte hjørner I de her treningsprogrammene, eller treningsrutinene, og vi begynner liksom å gjøre ting ikke helt etter boka, så det sånn som at jeg kutter hjørner når du bygger et hus. At du liksom tenker, nei, det her med grunnvoll, det det ingen som ser grunnvoll likevel. Den stygg, den ikke noe pen, den ikke noe interessant. Vi bare kutter det bort, vi tar det bort. Jeg tror på en eller annen måte så har vi Hver for oss så har vi drømmer, vi har mål som vi setter for vår liv, for vår fremtid, hvordan vi ønsker liksom, at tingene skal se ut. Men sannheten den at hva enn du skal bygge, hva enn du drømmer om, hva enn du vil gjøre I ditt liv, så må du være villig til å grave dypt. Det dypere du graver, jo høyere kan du bygge, jo mer kan du få lov til å bygge, jo større og sterkere alt det her kan du få lov til å bygge. Vi lever I en tid nå hvor vi liker å poste bilder. Noen av oss, noen gjør det, ligger ut på nett, på sosiale medier. Og, det sånn at når vi legger ut bilder, så ønsker vi legger ut det perfekte bildet, liksom den perfekte illustrasjonen, eller et eller annet sånn at vi har tusenvis av filter, vi har apps vi kan legge inn, og emojis og alt det her. Og det som med de her bildene, det vi prøver liksom å fremstille, vise det beste. Jeg selv inkludert. Jeg legger jo ikke ut det styggeste bildet jeg har på telefonen, eller det som uinteressant. Altså, det noen ting som ikke interessant for andre å se at du ligger ut på nett, eller på sosiale medier, og hva skal jeg si? Og det jo litt med det, hvis jeg sitter og leser en bok der hjemme, det jo ikke sånn veldig mange som synes det interessant, eller hvis jeg I gang med å grave inn et hull for å lage et fundament, det jo ikke det som man viser frem. Og det bare ikke så veldig spennende. Men om du ikke graver dypt I ditt liv, så vil du heller aldri kunne få lov til å bygge. Vi kan snakke om trening. Jeg husker en som nettopp driver med trening, og en av de største bokseheltene som har vært gjennom tidene, Muhammad Ali. Han sa det sånn her. I forhold til det med at det et liv som går før, det var det perfekte bildet. Alle seirene, det var man kommer til målet, liksom, det var alle ser på. Så sa han sånn her, jeg har nevnt det før, men the fight is won or lost far away from the witnesses, behind the lines, in the gym, and out there on the road, long before I dance under those lights. Altså, det noe som Muhammad Ali, det var ikke på matten når han bokset sin største kamp, det var ikke der han la liksom grunnen for seieren. Det var lenge før. Jeg tror sånn det, at det som nødvendig, det ikke nødvendigvis det som får mest oppmerksomhet. Og jeg tror hvis vi snakker det kristne livet, så det som det fundamentene som kristen, om du har valgt det her som din menighet, om du har valgt å komme her i Råde Frikirke, og her ditt hjem, og her kommer du, eller du et annet sted, så har vi noen fundamenter. Og en av de her tingene det også når vi kommer til livets slutt, når vi på en eller annen dag går fra den her siden av evigheten inn i en ny tid av evighet, så vil du bli stilt til ansvar for en del ting av dem som hva du har gjort, hvordan ditt liv har vært. Her i menigheten så har vi ulike predikanter, og det jo ikke sånn at du blir stilt til ansvar for hva var det Jensen talte. Hva var det predikanten her på sin? Hva var det Øyvind Hofstad han delte om her på Guds tjenesten og sånn? Gjorde du det som Jens eller predikanten delte? Gjorde du sånn som han? Nei, det som du blir ansvarlig gjort i forhold til det, hvordan du levde ditt liv i forhold til hva gjorde du med det år som du leste? Jeg mener, vi leker jo ikke kongen befaler her. Det er jo ikke sånn at du skal følge alt det som Jens har sagt, også i forhold til det som jeg har sagt og befalt. Så gjør du ditt liv ut for det. Nei, det kommer en dag hvor hver en av oss vil bli holdt ansvarlig for hva gjorde vi med Guds ord? Hva gjorde vi med det som Gud han talte til oss om? Jeg tenker vi er en tid som er... Altså, vi lever i en veldig fantastisk tid hvor vi faktisk får lov til å lese Guds ord. Vi kan faktisk få lov til selv å grave ned og begynne å studere ordet. Hvis vi leser brevene, og når Paulus skriver til forskjellige menigheter i Nytestamentet, så var det jo menigheter som faktisk ikke hadde så veldig... Altså, de hadde jo ikke Bibelen, vi vet det. Hadde ikke det fulle evangeliet, alt det der. De hadde kanskje en eller to bøker fra det gamle testamentet, kanskje et brev som var sendt av Paulus, eller noe sånt. Men vi i dag, vi har jo app på app. Vi har bibeloversettelse på bibeloversettelse. Vi kan lese, vi kan grave oss ned, vi kan studere ord for oss selv. På et tidspunkt så kommer Paulus og Silas, de kommer til en menighet i Apostlenes gjerninger, kapittel 17, til Berøa. Apostelgjerninger, kapittel 17, vers 11. Og der står det om at de begynner å legge ord ut for dem. De begynner å dele om Jesus. De begynner å dele hva er det Jesus hadde gjort. Og så står det her, de tok imot ordet med all god vilje og gransket daglig skriftene. Altså de her nye omvendte, de tok imot ordet med god vilje. Jeg kunne nesten vært her i Råde Frikirke. Vi tok imot ordet med all god viljen til, og vi studerte daglig skriftene. De gravte selv ned i Guds ord. Det var liksom når Paulus og Silas talte, så gikk de hjem og så leste de gjennom. Ja, men stemmer det her? Er det helt sant det som står i Bibelen? Er det noe sant det som Paulus og Silas snakket om? De gikk hjem og gravte seg ned, undersøkte, studerte for deg selv. Altså det jeg prøver å si, det er ikke at du ikke kan stole på det som blir sagt her oppe på talerstolen i Råde Frikirke. Det er ikke sånn at dem som står her oppe, som vi gir mikrofonen, vi prøver som eldste råd å lede her med den. Hva skal jeg si, og prøve å sørge for det er så langt vi skjønner så godt mot det som blir levert her fra med Guds ord. At dem som taler på talerstolen her, dem er Jesus fokusert, dem er Jesus sentrert, dem er Kristus opphøyende, at dem liksom har et liv og en lærer som går gjennom det med Guds ord. Men når alt kommer til alt, så har du selv et ansvar For hva det som Guds år sa til deg? Og hvordan gravte du, hvordan lette du frem i Guds år? Guds år. Hatt en god venn, svogeren min. Han sa nylig, liksom vi snakket om det med Bibelen og det med lese i Guds år, at jeg kan godt si, jeg stadig har glass vann, at det her vann, det så utrolig godt, det så deilig, du er ikke tør i halsen, du blir ikke mettet kanskje, men du blir, hva heter det, forfrisket av vannet og sånn. Det litt det samme Guds år, jeg kan godt fortelle deg om Guds år. Det fantastisk, det går til å lese, det nydelig av det, men hvis ikke du selv leser i Guds ord, så får du ikke noe nytt av det. Det er det samme som jeg kan forklare om alt den her superenergi og godhet jeg får i vannet. Men hvis ikke du selv drikker vannet, så får du ikke noe ut av det. Jeg synes det er knallgodt bilde på Guds ord. Fordi hvis vi ikke tar det til oss selv, så har det ingen effekt, så har det ingen verdi. Det var godt. Så, når vi som lederskap, vi har valgt å og prøve å grave oss ned i dypten, og prøve å se på hva Bibelen egentlig forteller om i de her seks grunnvollene. Skal vi bare lese dem fort, hva som står i Hebreerne? Kapitel 6, hvis du har Bibelen med, så kan du slå opp. Ja, nå fant jeg den danske versjonen her. Derfor vil vi nå la begynnelsens undervisning om Kristus ligge og gå videre til en undervisning for voksne, og ikke en gang til ligge grunnen. Men det er det som akkurat det med grunnen som jeg hefter meg litt ved her. Grunnen om omvendelse fra døde gjerninger. Tro på Gud. Med lære om dåp og håndspåleggelse. Det var punkt nummer 4 og nummer 5. Dødes oppstandelse. Unnskyld, det var nummer 5. Og evig dom, det nummer 6. Men min hofte talte siste gang om omvendelse for døde gjerninger. Venke har vært inne på det med tro på Gud. Jeg skal prøve å ta for meg det med dåpen i dag. Men det vi kan ikke bare bli som han som på treningssenter, hvor vi begynner å velge og vrake. Hva det jeg har lyst på? Hva det for hvilken del av Guds år det jeg ønsker å vite noe mer om? Jeg kan ikke bare si, den her del, det synes jeg var kjempebra. Den der delen, når Gud er liksom, når Jesus begynner å snakke om dem, der tenkte, jeg liker utrolig godt de her velsignelsene, jeg liker så mye bra, det som Paulus skriver om alt det der, men noen av de her prinsipperne, kanskje ikke jeg helt liker det, og det ser kanskje som ut du vil på en måte delta i det kristne livet, men du kan ikke forvente, hvis ikke du velger de her prinsippene, velger å ta hele Guds og fylle ord, så kan du forvente liksom å få det som prosessen lover i ditt liv. Det sånn at fordi der for hver ditt løfte, så det et prinsipp. Om vi begynner å kutte bort de her prinsippene, så kan vi heller ikke forvente løftet. Og det jo der at vi på en måte begynner å gå vår egne veier. Vi begynner å velge, vi begynner å vrake, nei, det her liker jeg ikke. Og vi liksom begynner å gå våre egne veier, og det er jo der egentlig vi går tilbake til der hvor vi begynte, tilbake til Adam og Eva. De ville liksom, jeg vil gjerne gjøre det, og så vil jeg gjerne gjøre det her, men det var noen ting som Gud hadde sagt, jamen sånn her det bare. Og de begynner å velge, nei, det vil jeg ikke gjøre. Og det er jo det som har liksom fått oss inn i de her problemer som vi hadde for før. At vi selv vil være like Gud. Adam og Eva, det begynte jo der at gjøre opprør mot Guds veier og hans ord. Hvis det en ting som vi trenger i dag, så det vår egne veier. Vi trenger Jesus, vi trenger hans ord, vi trenger å gå den veien som han vil, og begynne å gå vår egne veier. Det er jo det som hele grunnen til at mitt liv var et rot før jeg møtte Jesus. Jeg begynner å gå min egne vei og bestemme og gjøre meg selv til Herre. Da kommer jeg helt tilbake til der hvorfor jeg endelig trengte Jesus i utgangspunktet. Så i dag så skal vi snakke om dåp. Og hvorfor snakker jeg om alt det her med velge og ikke velge? Det er fordi at det noe i dåpen som det her med at man underlegger seg. Eller hva skal jeg si, underkaster seg. At jeg overgir meg til Jesus. Det er noe av det som endelig hele essensen i dåpen. I Nye Testamentet så tales det om litt forskjellig dåp. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det. Det er egentlig nevnt fire ulike typer dåp. Den første, det Johannes dåp. Johannes døperen gikk omkring og alt det her. Egentlig en dåp som uinteressant for oss, fordi det var ikke en omvendelse, det var ikke en dåp til Jesus. Det var en dåp til omvendelse. På et tidspunkt så sier også Paulus, han kommer til en menighet, ja, men blir du døpt til Jesus? Nei, vi blir døpt med Johannes dåp. Ok, men da må du døpe deg på nytt, fordi det har ikke blitt døpt til Jesus. Så det den ene dåpen. En annen dåp som omtales, det kan man kalle det lidelsenes dåp, som jeg vet ikke, jeg husker historien, da kommer Zebedeus-sønnen og kommer til Jesus, og så sier de, kan vi få lov til å sitte på høyre og venstre side av tronen din? Og så sier han, da vet jeg ikke hva jeg spør om, og så sier han det der, kan dere drikke den samme kalken som jeg drikker? Kan dere drikke den samme vinen? Og kan dere bli døpt med den samme dåpen som jeg døpes med? En annen dåp. Tredje dåpen, det den som Jesus han gir oss. Det går derfor ut og gjør alle folkeslag til min disiple. Skal vi se om jeg husker det. I det der døber den i faderens, sønns og helligens navn. Altså det den dåpen som vi egentlig skal snakke om i dag. Den siste fjerde dåpen som nevnt, det åndens dåp. Da skal vi gå på litt senere. Så nå også Bibelen snakker om det her med dåp, så det et underliggende tema, det med å overgi seg helt til ham. Å følge Jesus, det å underlegge seg hans herredømme og hans lederskap. Så for å snakke om dåp, så tenker jeg at vi nødt til å snakke om frelse. For de to hører sammen. Når Bibelen snakker om frelse, så det fire ulike aspekter som vi tenker på når vi snakker om frelse. Jeg skal prøve å gå igjennom dem ganske kjapt. Men punkt nummer 1, hvis du skal bli frelst, så må du tro på Jesus. Det punkt nummer 1. I Efeserne, kapittel 2, så står det her. For nåde det frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skulle skryte seg selv. Jeg ganske sikker på, hvis det hadde vært, vi hadde noen del i det her frelsesverket, så vi begynte å skryte og lagt ut på Facebook og alt det her, men det hans verk, skapt i Kristus, Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Så det handler ikke om deg og meg. Det handler ikke om hva du kan gjøre, hva du kan ligge til. Det å tro på Jesus som Guds sønn, som den som kan frelse. Det handler ikke om om du føler deg som en god kristen eller en dårlig kristen. Jeg tror ikke det finnes noe slikt. Det finnes enten er du kristen, eller så er du ikke kristen. Alt det der, det hans verk. Vi gjenført, ført på ny. Så det han det handler om. Det han som har gjort allerede for oss. Og det handler om å tro på Jesus. Og vi setter vår lit til han. Punkt nummer 2. Omvendelse for synd. Og Apostlenes gjerninger kapittel 17, vers 30. Hvis det noen som vil slå opp, så kan jeg gjøre det. Apostlenes gjerninger kapittel 30. Disse tiderne med uvitenhet har Gud båret over med. Men nå befaler han alle mennesker hvor de enn altså alle mennesker, det vil si alle mennesker, hvor de enn det vil si over hele jorden, at de må vende om. Så Gud han befaler at det må være en omvendelse. Og jeg synes ofte sånn ord omvende, i det norske språket så har det blitt sånn nesten et kjeldsord. Vi sånn ser på amerikanske filmer, så det sånn, repent, or the end is near. Et eller annet som du skal liksom, det den der pekefingeren som kommer, omvend deg, du har syndet og alt det der. Men omvende fra synd. Altså omvendelse, det jo, i Roma ble det så snakket om, at man må forvandle sitt sinn. At du var liksom på vei, den her veien, og nå skal du omvende deg og gå den her veien. Altså den veien du tenkte om ditt liv, den veien du tenkte om dine handlinger, gjerninger, alt det her, nå må du snu deg rundt, omvende deg og gå en annen vei. Så når vi sier omvende for synd, så synd er jo litt sånn andre ord som vi ofte snubler på. Det med den pekefingeren, du har syndet, og vi føler oss lite, alt det der dårlig og sånne, men egentlig, det var når Bibelen taler om synd, det den taler om, det er egentlig det med å bomme på målet. jeg tror jeg illustrerte før, men det var ordet jeg brukte der alle har syndet om å bomme på målet. Det handler egentlig om det med at det sammenlignes med en som står med bue og pil. Litt sånn dårlig sammenligning om dagen, kanskje. I forhold til... men, ja. Men det faktisk en som står med bue og pil, og det som det med synd, det at han klarte ikke å treffe inn liksom, i bolsa, inn i innertiden, eller inn i liksom, plett, sier vi på Danmark, liksom hele hva han skulle. Han klarte nesten kanskje å komme nærme nok, men det var ikke nok til at det var helt innenfor. Og det egentlig det som de synd taler om, det at vi klarte det ikke. Det på en måte for oss som kristne, så har Gud en ideell måte for oss å leve vårt liv på. Og vi klarte det ikke, uansett hvor gode vi var med å bage sjokoladeboller, eller vi prøvde å fylle og gjøre alle de her tingene, men vi klarte det ikke. Så det ble synd uansett hvordan vi gjorde det. Vi klarte ikke å treffe helt innerst. Så når vi gjør det på vår egen måte, så det med at vi begynner å bomme på målet. Vi klarer ikke å treffe. Så en omvendelse for synd, det betyr at jeg forandrer min tankegang. Jeg snur meg rundt for den måten jeg tidligere levde mitt liv på. Det alt. Så punkt nummer 1, tro på Gud, omvendt for synd. Punkt nummer 3, med din munn må du bekjenne. Romerne 10:9-10, så står det, for hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham for døde, skal du bli frelst. Det står ikke at hvis du tenker dine tanker, hvis du innerst inne sitter på rommet ditt og tenker at Jesus han Guds sønn, når det står, hvis du med din munn bekjenner, fordi at med hjertet så tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Det var punkt nummer 3. Punkt nummer 4. Å bli døpt. I Apostlenes gjerninger kapittel 2. Så har Paulus hatt den her, eller Peter har hatt den her tale, så dem som hører på, der står det sånn her, der de hørte det, stakk dem det hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre? Og Peter han svarte dem, venn om, og la deg døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Så det i frelsen, så det dåp. Det en av grunnvollene. Vi må døpe oss. Vi kan godt lure på, liksom, ja, men det var jo en gammel ting. Det var noe de gjorde for 2000 år siden. Må vi gjøre det i dag? Du kan godt begynne å velge å vrake, men det står bare, Jesus han befalte det. Hvis du skal ha to grunner til hvorfor det viktig for oss å døpe oss i dag, så det den ene, for meg, så det Jesus han gjorde det. Jesus modellerte det. Jesus begynte med å døpe seg før han gikk inn i sin tjeneste. Punkt nummer 2 Jesus han befalte det. Han sa, gå derfor ut og forkynne evangeliet og døp dem i Faderens, Sønns og Helligens navn. Så hvorfor det vi døper oss? Jamen, jeg tror det en overgivelse. Det et land med vi lar vår stolthet slutte å sitte i forsete av vår liv. Og noen ganger i forhold til det med det livet med Jesus, og har besluttet, jamen, det livet mitt, det Jesus som sitter i førstet av mitt liv. Jeg tror jeg delte for en stund tilbake siden den her sangen, I have decided, jeg har besluttet å følge Jesus. La, 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 la. Fantastisk sang. Nydelig sang, jeg elsker den. Men det som jeg ble nylig kjent med, det at han som skrev den her sangen, han var en dyp, hva skal jeg si, krise eller en voldsom situasjon. Det her det var en noen har hørt den før, noen har ikke, men han som skrev den her sangen, at jeg har besluttet å følge Jesus, han var indier, han var akkurat omvendt til Jesus, og han hadde tatt med hans kone og hans to børn, og de hadde gitt deres liv til Jesus, og sånn var det liksom. Så kommer høvdingen der i landsbyen og sier, nei, nå må jeg omvende, der skal jeg ikke tro på Jesus. Det meg som konge, det meg som herre. Og der står han liksom, han den her pappa for den familien, og hans kone har akkurat blitt drept, for han vil ikke vende om for Jesus. Och så säger han att kungen hövding, hvis ikke du förnekter Jesus nå, så kommer jag till att skjuta dina barn och kommer till att drepa dina barn. Och då står han med i allt det. Där kommer de här åren. Jag har beslutat att följa Jesus. Klarna sig delarna. Det är så stark en historia. Jag har beslutat Jesus. No turning back. Alltså ingen väg tillbaka. Skjuter hans barn. Och så säger du, hvis ikke du omvänder dem, hvis ikke du förnekter Jesus, så kommer jag till att ta ditt liv. Och då säger han det där. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Det är en övergivelse. Det är nog med att vi har beslutat att vara Jesu disciples, så är det också. Det går förbi vår komfort. Det går förbi vad vi kanske själv har lust på och själv har behov för alltid. Men det är något i dopen och något i frälsen som bara är en beslutning. Som föräldrar så tror jag vi känner till det med att det finns någonting som är synd för oss. Nu snackar vi tillbaka om synd. Att synd är någonting som vi inte gör som det. Vi som har små barn och har en iPad, de har lust att se på iPad när som helst. För ett par dagar sedan så kom en av sönerna mina här och vaknade mig på natten klockan 1 och då ville han se på iPad. Och det gick så uvanligt, inte? Men han vaknade och vi sitter där. Nej, det var inte tiden nå, för du ska i skolan imorgon. Du gick liksom, och vi skönner som föräldrar, det är någonting som är synd och någonting som inte är synd. Romarna kapitel 6. Mina barn är inte alltid eniga med det som jag säger. För att säga det sånt. Hvis du är vuxen och förälder och har barn idag, så kan du kanske räcka upp handen på den och säga halleluja. Men det är nog med att det är inte alltid de syns att det som jag säger det är helt fantastiskt och det är det bästa. Men i Romarna 6, kapitel 6, vers 1, hvis du har Bibeln med sig, gärna vär där. Det är ett fantastiskt sted. Det är där kanske vi får otroligt mycket gott undervisning om nedav det med dopen. Jag börjar snart gå in för landning alltså. För vad ska vi då se? Ska vi fortsätta att synda? Slike Gud kan vi se nåde och tillge oss gang på gang? Nej, selvfølgelig ikke. Vi kan ikke på den ene siden ha Jesus som herre och ta emot tillgivelsen genom hans död och samtidigt ukritiskt fortsätta göra ting som vi vet är galt. Vet da ikke at alle vi som blev døbt til Jesus, blev døbt til hans død. I dåben visste vi oss villige til at følge ham og blive begravet med ham. Slik som Kristus blev oprejst for døden på grund af Gud, slik skal også vi blive oprejst med ham. Jeg læste en oversættelse her nylig, en engelsk oversættelse. Jeg prøvede at tolke den tilbage til norsk, men det er en Message Bible. Den siger sådan her, hvad skal vi da sige? Fortsätta synda så Guds nåde kan visa, alltså så Gud kan visa sin nåde. Nej, på ingen måte. Om vi har förlatt, där kommer de in på en liksom annan tolkning nu, men de ligger liksom lite till alltså, om vi har förlatt det kungarike, vår synd härskar, hvordan kan vi bo i det gamla huset där? Eller har du ikke insett att vi har pakket sammen och vi har förlatt det stedet för gott? Det här, det är det som sker i döpen. När vi gick under vannet så förlåt vi det gamla riket där synd bak oss och vi kom upp i vannet. Då ankom vi Guds rike, ett nytt liv, ett nytt land. Hvis det finns ett halleluja i din själ eller i din ånd någonstans, så var det ett fint sted att säga halleluja. Det är goda nyheter. Det är ett nytt rike. Så när du blir döpt så förlåt du det här gamla livet. Det blev värre i vannet. Du vet, länkar i fall då. Det var något som var i domen som bara liksom synd. Det miste sin makt i några. Amen. Halleluja. Avhängigheter. De faller bort. Det som var en gång, det som du kanske upplevde, det här, det var något som höll mig igen, det drömmer. Och kanske du kan se alltså när synden ringer till dig på telefonen, det är inte så ofta den ringer, men ting som för ditt gamla liv börjar ringa, så nej, jag vill ha det igen. Jag säger, vad är det för ett språk du snackar? Jeg vet ikke hva synd det vil si engang. Jeg har et nytt språk, jeg har et nytt kongerike, jeg har et nytt liv. Og jeg får lov til å leve med Kristus, oppreist med han. Det her, det er hva dåpen er. Hvis vi i dåpen kobles til hans død, da skal vi også være ett med han i et liv med han etter oppstandelsen. Vi kan se for oss, vi lar vårt syndige menneske bli korsfestet med han. Da vil ikke synd lenger ha den samme makten over oss. Og vi vil ikke lenger trenger være slave under synden. Da vil ikke synd lenger være den samme makt over oss, og vi ikke lenger trenger være slave under synden. Det er derfor vi trenger denne grunnvollen. Derfor trenger vi å vite hva dåpen er. Vi ligger nå bak oss. Noen av oss har blitt døpt som barn, noen av oss har blitt døpt som voksne. Da vi døpte oss, så la vi det gamle livet bak oss. Og når de kommer, når de vil dra i gang dine gamle ting, så kan du bare si, ja, men vet du hva? Det der hører til mitt gamle liv. Jeg tilhører ikke det landet lenger. Jeg er et nytt kongerike. Jeg tilhører under Jesus Kristus. Og hans godhet, hans makt, det er det som jeg vil følge. Det er det som jeg vil leve med. Derfor må jeg ikke la synden få herje med deg. Selv om jeg kjenner lyst til å leve i synden med deres dødelige kropp, ikke la kroppen deres brukes til å være et redskap som fører til synd og urettferdighet. Men bruk hele kroppen som et redskap for Gud. Han som gjør de døde levende. Synd skal ikke herske over deg. Nå er det Guds nåde som gjelder.